Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейко. Головные темы нашей программы. У Вашингтоне перед будинком Конгрессу США Барак Обама склав присягу як 44-й президент Сполучених Штатів Америки. У Чернігові відбулася зустріча керівників Білорусі і України. Олександр Лукашенко запросив Віктора Ющенку навідати Білорусь. Сьогодні у Менську підведення виніків конкурсу «Радіо Свобода» на лепшую бардовську пісню і узнагородження переможців. Гэтае ды іншае паведамленні наших корреспондентаў пасля выпуску навінаў.
В эфире «Свобода». С пражской студии вас вітае Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. У Вашингтоне Барак Обама прыняў прысягу і афіцыйна стаў прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Пасля яго да прысягі быў прыведзены віцэ-прэзідэнт Джо Байден. На церемонии присутничали сотни тысяч людей. Выступающий после принесения присяги Барак Обама сказал:
«Сегодня я кажу вам, что проблемы, которые стоят перед нами, реальные. Яны серьезные и их шмат. Вырешить их будет нелегко, и вырешиться яны не хутка. Але, ведая Америка, яны будут вырешенные».
Гэта быў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Расійскі газ ужо сёння паступіць у Еўропу, заявіў прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка. Пастаўкі і транзіт расійскага газу былі адноўленыя сёння паводле падпісанага наўпрост кантракту паміж «Газпромам» і «Нафтагазам» Украіны. Украінская апазіцыя называе новую цану на расійскі газ $360 за 1000 кубаметраў катастрофай для прамысловасці Украіны. У Москве, Грозным и Санкт-Петербургу прошли шматлюдные митинги жалобы по забитых вчера адвокате Станиславе Маркелове и журналистце Анастасии Бабуровой. Правооборонцы принесли кветки до места злочинства на улице Причистенко в Москве. Шмат кто называет это забойство политичными. Генеральный секретар ААН Пан Ки Мун наведывает сектор газы. Ён ацаніў становішча ў паласе газа як надзвычай цяжкое. Ён заклікаў да расследавання абстрэлу ізраільскімі войскамі трох будынкаў ААН у сектары, у выніку чаго загінулі дзясяткі людзей. Пан Кі Мун мае намер наведаць ізраільскі горад Сдэрот, які ваяўнікі групоўкі Хамас абстрэльвалі з ракетаў. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай заклікаў краіны НАТО перагледзець стратэгію барацьбы супраць талібаў. Ён назваў загубу мірных жыхароў у выніку баявых дзеянняў галоўнай прычынай нестабільнасці ў краіне. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце «Радіо Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу ЗША Барак Абама склаў прысягу як 44-й прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Новага прэзідэнта віталі больш за 2 мільёны прысутных на цырымоніі. Гэта беспрэцэдэнтная падзея не толькі таму, што ўпершыню прэзідэнтам становіцца чарнаскуры грамадзянін, але і таму, што ў свеце да Вашынгтону прыцягнута цяпер велізарная ўвага. Побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, як гучыць тэкст прэзідэнцкай прысягі?
Тэкст прысягі акрэслівае Канстытуцыя Злучаных Штатаў Амерыкі. Паводле яе, новаабраны прэзідэнт паўтарае за старшынём Верховнага суду наступнае: «Урачыста прысягаю, што буду сумленна выконваць абавязкі прэзідэнта Злучаных Штатаў і буду рабіць усё магчымае, каб захоўваць, падтрымліваць і абараняць Канстытуцыю Злучаных Штатаў». Але пасля выбару прэзідэнтам у лістападзе Абама дамогся судовага рашэння, якое дазволіла яму дадаць да вышэй прыведзеных словаў фразу «Хай дапаможа мне Бог». Паводле амерыканскай традыцыі, гэтую фразу ў дадатак да падпісанага канстытуцыяй тэксту сказаў падчас сваёй прысягі Джордж Вашынгтон, першы прэзідэнт ЗША. Амерыканскія атэісты і іншыя апаненты згадвання Бога ў прэзідэнцкай прысязі аргументавалі, што няма ніякага гістарычнага доказу, быццам бы Джордж Вашынгтон сапраўды сказаў гэтыя словы.
Яна, наколькі вялікае зацікаўленне ў свеце, ў Амерыцы да інаўгурацыі Абамы?
Ну, эксперты от средств массовой информации оценивают, что церемонию инаугурации поглядела в живой трансляции 1 миллиард телеглядачов. А у сам Вашингтон, как поприсутничать при церемонии складания присяги Обама, приехало около 2 миллионов человек. Американцы складывают великие сподевания на президентство Обамы, что и не дивно. Країна опинилася в одним з найбільших у історії економічних кризисів. Ну, а американські жаунери воюють у Афганістані і у Іраку, і гетим воїнам не видать кінця. Сьогодні Обама має підтримку 79% американців. Це найвищейший рейтинг популярності на президентському старті серед 5 останніх американських президентів. Більш за половина тих, хто голосував у листопадовських виборах за суперника Обами Джона Маккейна, так само кажуть, що вони з оптимізмом глядять у будучині країни під керівництвом Барака Обами.
Чим є ще відмітна інаугурація Барака Обами, Ян?
Інаугурація Обами відмітна безпрецедентними мірами безпеки. Для звичайного руху зачинено коло 100 вулиць і 7 мостів у Вашингтоні. На дахах будинків вокруг Капітолію сядзіби Конгресу і вокруг розліглого парку, яким собрався більш чим 2-мільйонний натовп, розміщено шмат снайперів. Над місцем інаугурації безупинно кружляли військові гелікоптери. Улади обсталювали більш за 5 тисяч відеокамер у городі, щоб сачити за парадками безпеки у день інаугурації. На інаугурації присутнічали амаль усі урадові особи і конгресмени, і усі живі колишні президенти Злучених Штатів. Однак не було секретаря оборони Роберта Гейтса. Обама вирішив, що коли б у часі інаугурації здарилося неке нещастя, і він не змог би виконувати президентські обов'язки, керівником уряду має бути шеф Пентагону Гейтс. Місце знаходження Гейтса у день інаугурації було засекречене.
Дякую, Яну. Студії був мой колега Ян Максимюк. Таким чином, сьогодні у Вашингтоні перед будинком Конгресу США Барак Обама склав присягу як 44-й президент Злучених Штатів Америки. А зараз до освітлення інаугурації Обами у Білорусі. Да як до його приходу у Білий дом ставляться білоруські політики і як гетую подію освітляють офіційні білоруські медії? Повідомляє Володимир Глот.
Каб освітляти церемонію приведення до присяги нового президента Злучених Штатів Барака Обами, у Вашингтон накерувалася здимочна група агентства телевізійних новинок «Білтелерадіокомпанія».
Ця група – єдинственна із білоруських средств масової інформації, яка отримала акредитацію на дане мероприятие. 20-21 января в випусках новостей на Первом каналі, в прямих включеннях із США, спеціальний кореспондент агентства теленовостей Денис Курьян буде розказувати о церемонії инаугурации Барака Обамы. Также зрители Первого канала узнают о сопутствующих этому торжественному мероприятию событиях, фактах и других интересных моментах.
Поведомила Свободе керовник прессовой службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская. Александр Добровольский, сябра политрады Объединенной Громадянской партии, чакая от нового президента США, что той заховая принциповую позицию у питаниях правов человека и демократичных принципов.
Могут быть некие коррекции, и, напевно, они будут, але головное, что у политики певных краин, относящихся до Беларуси, есть так званый прагматизм, который на самой справе является таким моральным релятивизмом. Это значит, что доминуют подходы некой коррекции, державних інтересів і забуваються шмат такі політики про вельми принципове питання, що держава існує для людей. І цих людей вона повинна поважати. І їх права вона не повинна порушати. Ось політика Злучених Штатів у останні там років 15, незалежно від того, хто був президентом, була доволі принциповою у відносинах до Білорусі. Я хотів би пожадати, щоб принциповості в цій політиці зосталась.
Депутат Палати представників 4-го скликання Лариса Вершалович сказала Свободі, що вона хоче, щоб новий президент США не лічив Білорусь недемократичною. Демократичной державой.
Каждое государство вправе проводить свою внешнюю политику в соответствии со своими какими-то интересами. Мне кажется, что Беларусь не вмешивается во внутренние дела других стран, по крайней мере, так как это делают Соединенные Штаты, и свои интересы не распространяет на чужие территории.
Спадарыня Вершалович у Палате представников наместница старшини Чернобыльской комиссии.
Соединенные Штаты очень далеко, чтобы какие-то вопросы чернобыльские решать. Сегодня, просить, допустим, денег, я считаю, что это не имеет смысла, и это не тот вопрос, который должен здесь рассматриваться.
А вот наместник старшини Белорусской социал-демократичной громады Сергей Скрабец наоборот лічить, что про американские гроши для Беларуси говорить необходимо.
Те гроши, гроші, які накеровуються на те, щоб демократизувати нашу країну, на мій погляд, вони йдуть не туди, куди треба, бо центри, які знаходяться у Києві, Вільнюсі, у Варшаві, і вони за шмат годів, більше 10, нічого корисного на демократизацію Білорусі, на мій погляд, не зробили. Ці гроші йдуть на семінари, на гостиниці, на поїздки, і на вогул нічого не робиться, ну, в самій Білорусі.
Говорив намісник старшині Білоруської соціал-демократичної громади Сергій Скрабець. Як повпливає приход Барака Обами на білорусько-американські дочинення? Сьогодні на це питання відказують жихари Могильову.
Я надіюсь, що улучшиться. Все-таки це демократ, республіканці як-то к нам не очень относились, я думаю, потепліється.
Відносини це, ну, все-таки залежить від нашого правительства. Поэтому я не можу сказати так от категорично, що стануть краще. Керівник же там помінявся, у нас же керівник не помінявся.
Скажу чесно, що я не вельми сочу за гэтым, але як кожний чоловік, лічу, що повинні бути добрі. Ну, для нас относимы. Ну, по-перше, поміж людьми стосунки. А это занавески з того боку, з нашого, железные, ці, які інші, там, здається.
Я думаю, що змінить. Ну, он більше настроен на дружеские отношения с Россией. Я думаю, это тоже нас коснется.
Учетом возраста нового президента США, я думаю, что отношения изменятся, наверное, все-таки в позитивную сторону. Это человек немножко с более прогрессивными взглядами, чем предшественник его. Судя по его, не знаю, насколько это шоу, его выступление, вот поездки по стране, встречи там с людьми. Хочется верить, что все-таки его слова, ну, хотя бы 50-60% правдивости есть.
Ну, такие самые останутся. Дай бог, чтобы было лучше. А что там будет? Поглядим, поживем, увидим, как говорится.
Мой этот президент темнокожий, и его будет линия другая, по идее. Он за большую демократию и за отношения лучше с Белоруссией. Ну, партнеры надежные. Я думаю, что все-таки сближение будет.
То, что он черношкурый, это мало что залежит от этого. А в вогуле у меня негативные отношения до Буша, поэтому я лечу, что отношения станут лучше.
Когда все-таки амбиции политиков американских изменятся, и вся его структура власти примет его сторону и пойдут по пути, который он обещал, тогда, возможно, отношения между нашими странами изменятся в лучшую сторону.
Такі відкази ми почули у Могильові на питанні, як повпливає приход Барака Обами на білорусько-американські дочинення.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
Інаугурація 44-го президента Сполучених Штатів – одна з тем сьогоднішньої «Ночної свободи». У нашому ефірі уражені з Вашингтону і з Мінську, так само розмова про чекані пріоритети політики нової американської адміністрації. Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели у Чернігові перемови сам на сам і у поширеним складі. Обидва лідери заявили про відсутність проблем у взаємодочиненнях Білорусі і України, повідомляє Олесь Дашчинський.
Раней Александр Лукашенко сустракался с Виктором Ющенком только под час саммита в СНД. Минулый раз керовник Беларуси приезжал в Чернигов с визитом у 2002 годе, когда президентом Украины был еще Леонид Кучма. Теперь встреча с сам-насом протягивалась больше за 3,5 годины. Александр Лукашенко подякував Виктору Ющенку за поддержку наладжувания диалогу помеж Беларусью и Заходом, які сегодня развиваются в позитивном плане. И он меркует, что обеде краины могут пропоновать шерох проектов, якія цікавять Европу. Поводле Лукашенки стосунки між Білоруссю і Україною нормальне, а товарозворот має більшу динаміку, чим з Росією.
Да, це наша робоча зустріч, хоч давно договорилися об этом, не могли приїхати друг к другу. Ну, не тому, що у нас якісь великі були препятствия к этому. Но накопилось ряд вопросов, которые мы не могли решить раньше. Я думаю, что с вами мы сегодня в состоянии решить эти вопросы. В Беларуси аллергии никакой, ни к Украине, ни к государству, ни к руководству. Мы с великим уважением относимся к тому, что происходит в Украине. Мы вас ждем в Минске с любым рабочим официальным визитом.
Керівник Беларуси назвал добрую пропанову Виктора Ющенки на конт створення коридору Чорне море, Балтийское море и выказал готовность працевать с Украиной, с краинами Балтии у гэтым напрамку. Так само он заявил про обновление закупов украинской электроэнергии. Президент Виктор Ющенко заявил про наявность политической воли для развития стосунков с Беларусью. Украинский политолог Александр Сушко зертает увагу, что встреча все же отбывается у Чернигове.
Это не
необычно. Крайне редко, чтобы президент Украины принимал своего коллегу где-то не в Киеве, то есть взамен Киева. Явно, что есть определенные нюансы вот в общении с президентом Беларуси. Я знаю, что визит много раз планировался и все время отменялся. В принципе, контактов на высшем уровне не было долгое время. Я рассматриваю это в том же контексте, в котором и Европейский Союз как бы проводит политику поддержания определенного диалога. Специфика отношений еще и диктуется большой разницей политических режимов.
Гэта было меркаванне украінскага палітоліга Александра Сушка. Беларуска-украінскім дачыненням будзе прысвечаны і сённяшні выпуск «Экспертызы свабоды».
У чым палітычны сэнс гэтага саміту? Ці могуць краіны дамовіцца аб сумеснай пазіцыі па пытанню транзыту расійскіх энергарэсурсаў? Ці вырашыць Лукашэнка і Ющэнка праблему украінскага доўгу? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Талстоў з Кіеву.
Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу ЗША Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Аляксандр Лукашэнка запрасіў Віктара Ющэнку наведаць Беларусь. Ваенны камісарыят Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацевічаў. Сёння ў Менску падвядзенне вынікаў конкурсу «Радыё Свабода» на лепшую бардаўскую песню і ўзнагароджанне пераможцаў. Віцебскі апазіцыянер Александр Салаўян налічыў больш за 100 граматычных памылак у адказе раённай пракуратуры на яго скаргу з нагоды дзеянняў судовых выканаўцаў. У кастрычніку летась наша перадача «Барды свабода» абвясціла слухацкі конкурс на лепшую бардаўскую песню, прысвечаную свабодзе ў любых яе праявах. Сёння падвядзенне вынікаў конкурсу. Заключны канцэрт і ўзнагароджанне пераможцаў адбываецца ў менскай кавярні «Фальварак добрыя мыслі». На імпрэзе прысутнічае наш корэспандэнт Вячаслаў Ракіцкі, і цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Вячаслаў!
Вітаю вас, Сергій, вітаю, шановні слухачі.
Назавіце, калі ласка, пераможца ў конкурсу.
Так, я могу гэта зараз зрабіць, таму што інтрыга развівалася даволі доўга, канцэрт адбываўся больш як гадзіну, і ніхто да самага апошняга не ведаў гэтых пераможцаў. Ну і ўрэшце рэшт пераможцы вядомыя, і я зараз вельмі з вялікай радасцю іх прадстаўлю нашым слухачам. Пераможцы вызначаліся журы ў 6 намінацыях, і у намінацыі «Гістарычная баляда» перамог Алег Мізула з «Жодзішку». Ён гісторык. У намінацыі «Сацыяльная сатыра» найлепш за ўсіх паводле журы заспяваў Алесь Наркевіч, ён прадпрымальнік з Вялейкі. У жанры філазофскай песні лепшым быў вызначаны Зміцер Казлоўскі, ён таксама з Вялейкі, юрыст, а у намінацыі «Жаночая лірыка» перамагла Ірына Дарасейчук, яна філёліг і зараз робіць магістарскую працу у Варшаве. Была такая цікавая номінацыя «Свабода на брыкадах». Тут прыз прысуджаны Марыі Новікавай, настаўніцы Самахвалавічаў. І урэшце рэшт у номінацыі «Патрыятычная песня» перамог Зміцер Вінаградаў, ён германіст з Гомеля. Хачу сказаць, што ўжо напэўна і вы гэта заўважылі, што гэта людзі самых розных прафесіяў і з розных гарадоў усёй нашай краіны.
Вячаслаў, якая атмасфера пануе на прэзентацыі?
На прэзентацыі пануе та атмасфера, якая абсалютна адпавядае гэтаму віду мастацкай творчасці, бардаўскай ці аўтарскай песні. Гэта той від творчасці, дзе як найлепей чалавек можа выявіць сваё «я», свае пачуцці, сваю грамадзянскасць. І толькі пасля ўжо можна гаварыць пра прафесіяналізм. І таму, натуральна, людзі вельмі шчыра ўспрымаюць усе гэтыя песні. І калі я размаўляў перад пачаткам імпрэзы, імпрэзы, і ў часе імпрэзы то ўсе адзначалі, што вось менавіта дзякуючы гэтаму конкурсу «Барды свабоды», дзякуючы самому «Радыё свабода» і вядучаму і аўтару гэтай праграмы Змітру Бартосіку, як бы набывае новае жыццё жанр бардаўскай песні, які на пэўны час як бы затухаў і нібыта заціх, але насамрэч ён развіваўся, і вось цяпер усе барды з розных гарадоў Беларусі змаглі пачуць адзін аднога, паразумецца, пакантактаваць і ўрэшце рэшт зразумець, што гэты жанр развіваецца вельмі актыўна, і менавіта вось пра гэта зараз у часе канцэрту людзі і гавораць.
Сёння ў Менску падвядзенне вынікаў конкурсу «Радыё Свабода» на лепшую бардаўскую песню і ўзнагароджанне пераможцаў. На сувязі ў Менску быў Вячаслаў Ракіцкі. Больш падрабязна пра сённяшнюю імпрэзу чытайце і глядзіце на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У 2009 годзе адзначаецца тысячагоддзе гістарычнай Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета абвешчаная культурнай сталіцай Еўропы. А як гэтая дата адзначаецца ў Беларусі? Гаворыць гісторык Алесь Краўцэвіч.
Ідэальны варыянт – гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Ваенкамат Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацэвічаў. Прызыўніка забралі паспешліва раніцай, не дазволілі нават карыстацца сотавым тэлефонам, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Старэйшы брат новабранца Міхаіл паведаміў свабодзе, што родныя праводзілі Ігара са слязьмі.
Яго выклікалі ў ваенкамат, каб ён там запоўніў нейкую анкету, незразумелую, невядомую анкету. А яна была патрэбна не ў ваенкамат, а ў адпаведныя органы. Ён не адмаўляўся служыць, але ў яго там са станам здароўя не ўсё добра, ён скардаўся на сэрца.
Ігар Салавей навучаўся ў Польшчы па праграме Каліноўскага, падтрымліваў сувязь з землякамі і, як адзначае сябра апазіцыі Кастусь Чувак, адбываў нават судовае пакаранне за ўдзел у палітычных акцыях.
Ён у Бенеці удзельнічаў, бацька яго прыцягнуў, яшчэ малодшы як быў. Таксама далучыўся да нас, калі патрэбныя былі людзі, рад выбарамі за Мілінкевіча, яго таксама прыследавалі. Ён вельмі такі хлопец, рашучы, як бы рэвалюцыянер, вось, сапраўды.
Кастусь Чувак кажа, што на Берасцейшчыне сёлета больш як 10 сябраў апазіцыі забіраюць на службу ў войска. Сярод іх мусіў быць і мой сын Эдуард, кажа суразмоўца.
За імі сачылі, крымінальную справу завялі, і шмат чого, хаця б яго і шчытавітка выразаная, ён ніяк не падпадаў служыць, яму патрэбна было чакаць.
Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч азначае, што ў цяперашні прызыў у беларускае войска забіраюць нібыта на перавыхаванне маладых актывістаў апазіцыі. Гэтую сітуацыю ён тлумачыць наступным чынам.
Перакананы, што гэта чарговая стратэгія ўладаў па нейтралізацыі актывістаў моладзевого дэмакратычнага руху. Пасля выступу Лукашэнкі на всенародным сходзе, як вы памятаеце, ён там міністра абароны адчытваў, чаму гэта тут дэмакраты на плошчы шатавіцца, всіх служыць. Пасля гэтага пачалі прызываць.
Каментуе сітуацыю Зміцер Жалезнічэнка. Былы студэнт, выдатнік, моладзевы актывіст, сябра БНФ, амаль год служыць у транспартных войсках у Жлобіне. Сёння яму споўнілася акурат 21 год.
З аднаго боку, каб мы былі разам, усе з нас было прасцей кантраляваць, а з другога боку, наадварот, паспрабуем такіх пракантраляваць, калі нас шмат.
Прымусовым накіраваннем у войска, на думку салдата Жалезнічэнкі, можна паўплываць на чалавека, але шмат што залежыць ад асобы, псіхалагічнага і маральнага стану прызыўніка.
Ведаеце, тут пытанне псіхалогіі. Да кожнага чалавека індывідуальны падыход. Я бачу, што мяне тут канкрэтна так ламаць, пужаць не спрабавалі. Можа быць, каб моцна накінуліся, можа быць, і паламалі. Можа быць і не. Але тут людзі вельмі розныя і вельмі шмат што чалавека можна зрабіць.
Гаварыў зміцер Жалезніченка. Акрамя Змітра Жалезніченкі ды Ігара Салаўя ў беларускім войску служаць актывіст БНФ Юрый Дзяшук, ранейшы старшыня моладзі БНФ Алесь Каліта, грамадскі актывіст з Мазыра Фёдар Чаранкоў. Цяпер на службу прымусова забіраюць вядомых моладзевых лідараў Франа Кавячорку і Івана Шылу. Заўтра на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Франа Кавячоркам і Іванам Шылам.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Таким чином завтра о 13 године поводле Менского часу на нашем веб-сайте свобода.орг отбудется онлайн-конференция с молодевыми лидерами Франаком Вячорком и Иваном Шилом. Вечером прогучить аудиозапис их отказов на питанні наших слухачов. Апозыцыйныя актывісты ў рэгіёнах Беларусі ўсё часцей маюць праблемы з працай. Слонімскі апазіцыянер Алесь Масюк з 2002 году не можа ўладкавацца на працу ў школу. Івана Шэгу, слонімскаму медыку, былому кандыдату ў дэпутаты, галоўны лекар прапануе звольніцца па ўласным жаданні. Паведамляе Міхал Карневіч.
Алесь Масюк напісаў скаргу ў пракуратуру. У 2002 годзе ён паступіў на завочнае аддзяленне гістфаку ў горадні і адразу стаў на ўлік у слонімскі аддзел адукацыі, каб атрымаць працу. У 2008 годзе скончыў універсітэт і ў жніўні пісьмова звярнуўся да начальніцы ўправлення адукацыі райвыканкаму. Прычым у заяве прасіў разгледзець усе магчымыя варыянты працаўладкавання. Яму адмовілі. У верасні ён сам пайшоў па школах і высветлілася, вольныя гадзіны ёсць. Можна весці гурткі, займацца арганізатарскай працай. Але калі директоры доведывались, что он занимается политической деятельностью, одразу отмовляли.
Они же прямую мне не кажут, что мне не хочет браться политической моих деятельности. Так? Только одна директорша мне в открытую сказала: скажи, ты выпадково до политической не занимаешься политикой? Я говорю, я доверенный особой Ивана Ивановича Шеги. Она говорит: о, тогда я тебя не возьму на працу. Я говорю: а чего меня не возьмут на працу? Причем тут праца до моей политической деятельности? Ну, ты ж ведаешь, когда я тебя возьму, то у меня проблемы почнутся, потом меня сейчас волят из-за тебя, а мне треба самой там жить.
Начальница управления эдукации Слонимского райвыканкаму Татьяна Казакевич некой политики у гэтым не бачить.
У нас учителя истории, которые работают на протяжении ряда лет, они не загружены, не имеют полную нагрузку, поскольку сократились уроки истории. Они на сегодняшний день, вот если имеют, то вот только ставку, никаких лишних часов нет. И часов истории у нас просто нет, чтобы его обеспечить.
Алесь Масюк мае двоих деток. Одному 2,5 годы, другому 8 месяцев. Сам он подпрацовывая рознорабочим, а жонка у декретным отпочинку. Еще одному слонимскому активисту Ивану Шегу галоўны лекар шпіталя і ягоныя намеснікі прапанавалі звольніцца з працы па ўласным жаданні. Гэта адбылося пасля таго, як Шэга разам з іншымі актывістамі падаў у райвыканкам заявку на правядзенне пікету, каб патрабаваць ад уладаў не дапусціць збяднення людзей.
Былі такія абіды, што я падстаўляю кіраўніцтва ўласнае, вечна там знікне ў мяне ўсё праблемы, што зараз будзе пікет, значыць, казалі, што я кепскі чалавек і падстаўляю ўсіх і так далей.
Заяву на звальненне па ўласным жаданні Іван Шэга пісаў адмовіўся.
Пра праблемы з працай слонімскіх актывістаў расказваў Міхал Карневіч. Учора ў Маскве быў забіты вядомы расійскі адвакат Станіслаў Маркелаў. Разам з ім загінула 25-гадовая журналістка «Новай газеты» Анастасія Бабурова. Станіславу Маркелаву было 34 гады. Ён стаў вядомы ўдзелам у шэрагу гучных працэсаў. Ён дамогся асуджэння забойцы чачэнскай дзяўчыны Эльцы Кунгаевай, Юрыя Буданова, расійскага амонаўца Лапіна, які зверствуваў у Грозным, а таксама прадстаўляў інтарэсы пацярпелых у справе Норд-Осту. Ураджэнец Масквы Станіслаў Маркелаў быў шчыльна звязаны з тычнымі сіламі Беларусі. Ад 97 году працаваў у Менску як абаронца ўдзельнікаў антыўрадавых дэманстрацыяў і мітынгаў пратэсту. Летам 2006 году Станіслаў Маркелаў абараняў у маскоўскім судзе грамадзяніна Беларусі Юрася Іванюковіча, які 9 траўня таго году намаляваў на будынку беларускай амбасады ў Маскве лёзунгі «Жыве Беларусь» і «БТ хлусіць». Маркелаў здолеў тады ўпершыню ў Расіі дамагчыся, каб у судзе працаваў перакладчык з беларускай мовы. Ён і сам гаварыў па-беларуску.
Это первый прецедент в российской справе, когда студент будет крестаться перекладчиком белорусской мовы. Это уже, широко говоря, некий прорыв, что белорусская мова официально признана как мова, которая может крестаться в судебной справе. мой подоховный зусім не разумеет, чем его обвинувачивают на угол. Это обвинувачный акт, который ему дали. Там помылка на помылке. Там «Живе Беларусь» означает «Живет Беларусь». Ни один нормальный белорус не приведет «Живе Беларусь», как это «Живет Беларусь». Возникла уникальная ситуация, когда из абсолютно абсурдного мелкого дела возникли проблемы буквально межнационального межгосударственного отношения.
Гаварыў Станіслаў Маркелаў. Ён быў забіты учора ў Маскве. У лістападзе 2007 году Маркелаў здолеў дамагчыся спынення справы супраць Юрася Іванюковіча ў басманным судзе Масквы. Сёння аб забойстве Станіслава Маркелава напісалі практычна ўсе вядучыя выданні свету.
У эфіры «Свабода» у Менску 21.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія навіны. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Лукашэнка падтрымаў прапанову прэзідэнта Украіны аб стварэнні калідору «Чорнае море-Балтыйскае море» і запрасіў Ющэнку наведаць Беларусь. Военный комиссариат Пинску накировал активиста руху за свободу Игора Соловья на службу у зенитно-ракетную частку Ля Ивацевичев. Призывника забрали поспешливо, раницей не дозволили навод корыстаться сотовым телефоном. Оппозиционные активисты в регионах Беларуси все частей мают проблемы с працей. Ивану Шеху, слонимскому медику, былому кандидату у депутаты, головный лектор пропоновал звольниться по уластным жаданиям. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. В Вашингтоне Барак Обама принял присягу и официально уступил на посаду президента США. Перед им до присяги был приведен вице-президент Джо Байден. Вось реакции сусветных лидеров на инаугурацию нового президента США. Мирек Тополанек, премьер-министр Чехии, якая зараз старшиню его в развязи, выказал сподзявание, что Обама не будет бояться справляться с проблемами с таким же напором, как и его попередники. Гордон Браун, премьер-министр Великой Британии, назвал Обаму лидером, які поўны рашучасці вырашыць сусветныя праблемы. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі сказаў, што ён з нецярпеннем чакае, каб Абама ўзяўся за працу, каб яны разам маглі змяніць свет. Італьянскі прэм'ер Сільвія Берлускони прапанаваў неадкладна распачаць з Абамам працу над фінансавым крызісам, канфліктам на Блізкім Сходзе і ў Афганістане. Міністр замежных справаў Ірану Манучэр Матакі выказаў спадзяванне, што новы прэзідэнт выбере слушную дарогу да Тэгерану. У Маскве, Грозным і Санкт-Петербургу прайшлі шматлюдныя мітынгі жалобы па забітых учора адвакаце Станіславе Маркелаве і журналістцы Анастасіі Бабуравай. Праваабаронцы прынеслі кветкі да месца злачынства на вуліцы Прычысцінка ў Маскве. Шмат хто называе гэтыя забойствы палітычнымі. Поставки и транзит российского газа праз Украину были одновлены сегодня, поводле подписанного наупрост контракту помеж «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Украинская оппозиция называет новую цену на российский газ $360 за 1000 кубометров катастрофой для промысловости Украины. Цена газовых погоднений у премьера Тимошенки будет вельми высокой для Украины, заявляют и представники администрации президента. Президент Афганистану Хамид Карзай закликал країни НАТО переглядеть стратегию боротьбы супраць талибов. Он назвал загубу мирных жихаров головной причиной нестабильности в Украине.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 у передачи «Вольная студия» гутарка с историком Олесем Краўцевичем про белорусско-литовские дочинения относно историчной спадщины. А зараз на чарзе «Экспертиза свободы». У Чернігові відбулася зустріча керівників Білорусі і України Олександра Лукашенки і Віктора Ющенки. Ці могуць країни домовитися об сумісній позиції по питанні транзиту російських енергоресурсів? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Таўстоў з Кіеву. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здаецца, галоўная інтрыга гэтага візіту палягае не ў змесце рашэнняў і дамоўленасцяў, а ў самім факце сустрэчы. Дакументы, плануемыя для падпісання, відавочна не прэзідэнцкага ўзроўню. Тут цікава іншае. Александр Лукашэнка не паехаў у Маскву на газавы саміт па запрашэнню Крамля, але прыехаў ва ўкраіну на другі дзень пасля заканчэння газавай вайны. Падаецца, гэта даволі выразны дыпламатычны жэст. Прычым, калі Украіна мае газавы кантракт з Расіяй на гэты год, дзе вызначаецца цана на газ, то Беларусь яго не мае дасюль. Акрамя некіх практычных пытанняў, што і каму хоча паказаць Лукашэнка гэтым візітам у Чарнігаў. Спадар Богдан.
Перш за ўсё, Александр Лукашэнка зноў спрабуе захаваць пэўную раўнавагу паміж рознымі напрамкамі сваёй вонкавай палітыкі, бо асноўная мэта Лукашэнкі, як зрэшты відаць і любога палітыка, это захаванне ўлады. Але справа ў тым, што яго курс на збліжэнне з Захадам, як мы бачылі перад Новым годам, спрабаваў ураўнаважыць праз расейскі напрамак, і ў той самы час бачыў, што дзеля вырашэння праблемаў беларускай мадэлі і палітычнага і эканамічнага развіцця неабходнае больш цеснае супрацоўніцтва з Захадам. Таму ў гэтым плане і трэба разглядаць сустрэчу з Віктарам Ющэнкам, які з'яўляецца відавочна фаварытам заходніх палітычных элітаў, не кажучы пра, безумоўна, неадназначнасць украінскай сітуацыі, дзе ёсць розныя цэнтры ўлады. Для Лукашэнкі адна з цікавых рэчаў гэта сустрэцца з відавочна паразаходнім Ющэнкам і такім чынам прадэманстраваць сваю увагу да заходняга напрамку. Хаця, безумоўна, гэта толькі адна складовая частка, бо другая і, магчыма, нават больш істотная, гэта разгледзець магчымасць і некія опцыі, якія могуць існаваць у вырашэнні гэтай пастаяннай газавай праблемы, якая існуе і ў Беларусі, і ў Украіне. Таму, калі вось так разважаць пра тое, пра што ж яны будуць перамаўляцца, гэта, па-першае, я думаю, што пра тое, ці магчыма неяк узгадніць палітыку ў дачыненні да транзіту газу. І, па-другое, безумоўна, я думаю, што для Лукашэнкі будзе цікавым праз Віктара Ющэнку прамацаць далей каналы і глебу да асцярожнага збліжэння з Захадам.
Спадар Таўстоў, вось менавіта ўкраінскі бок уже пэўны час ініцыюе гэтую сустрэчу кіраўнікоў двух дзяржаў, і афіцыйны Мінск усяляк ухіляўся. А вось цяпер ён пагадзіўся. Навошта патрэбная гэтая сустрэча Віктару Ющэнку?
Тут ёсць некалькі момантаў. Такая сустрэча планавалася яшчэ з 2007 году. Тады Рада нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны распрацоўвала мадэлі каардынацыі энерготранзітнай палітыкі, а беларускае кіраўніцтва пагаджалася разглядаць пытанні паставак нафтапрадуктаў з мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Аднак тады сустрэча не адбылася. Цяпер абедзве краіны маюць пэўныя праблемы з газам і адносінамі з Расіяй, а таксама праблемы адносінаў з Еўразвязам. Я б не разглядаў цяпер ва ўмовах эканамічнага крызісу пазіцыі і Лукашэнкі, і Ющэнкі як празаходнія ці прарасейскія, таму што такая сістэма каардынат ва ўмовах крызісу не працуе. Кожная краіна дбае пра свае эканамічныя выжыванне. Таму добра было б дамовіцца пра каардынацыю двух краін у пытанні энерготранзітнай палітыкі, адносінаў з Расіяй і Еўразвязам. Больш важна тое, што дыялог паміж дзвюма дзяржавамі распачаўся і мае праводзіцца на пастаяннай аснове. Гандлёвы абарот паміж краінамі вялікі, але адносіны час ад часу замарожваюцца.
Але адносіны час ад часу замарожваюцца.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі.
Вось ужо абодва мае суразмоўцы закранулі пытанне пра магчымасць ці неабходнасць Украіне і Беларусі выпрацаваць сумесную пазіцыю па пытаннях транзіту, магчыма па цэнах на газ, і выступіць перад Расіяй адзіным фронтам, каб Масква не шантажавала абедзве транзітныя краіны паасобку. Гэтае пытанне даўно паднімаецца і беларускімі, і украінскімі экспертамі, але пакуль яно не зрушана з месца, але ўзнікае пытанне, ці магчыма гэта ўвогуле, бо Украіна і Беларусь у пэўным сэнсе з'яўляюцца канкурэнтамі ў гэтым пытанні. Да таго ж, Беларусь мае вялікія льготы ад Расіі, і калі пачнуцца такія перамовы, то гэтыя льготы Мінск можа страціць. Як вы думаеце, спадар Богдан?
Я думаю, что это вельми цікавый вариант на конт узгоднения политики Беларуси и России в дочинении до транзиту газу и некоторых инших питаниях, которые дотычатся России. Але есть такая речь, что любое узгоднение политики и деяния помеж двумя державами мае потребу у двух инших умовах. Это, по-перше, помеж державами и помеж политичным керавництвом двух держав, которые узгодняют свою политику, повинен иснавать достаточно высокий довер до другого боку. Это первая речь. И другая – это то, что сярод политичных элитов обеих двух краин мусит иснавать вельми высокая культура выполнения домовленностей. И вот эти две умовы, яны, как показывает политичная практика у Усходней Европе и особливо на постсоветской просторы, яны не иснуют. Наилепшим прикладом к тому есть СНД, которое имеет множество домовленностей, и яны просто не выконываются. СНД, где краины не имеют один до одной доверу. Отповедно к этому, по-перше, нема подстав чинников для того, как эта риторика, у основе якой лежит разумная пропанова про узгоднение политики в дочинении до России, как она перетворилась у нечто больше реальное. То бок, хучей за всю эту идею спастигне лёс, який спастигнул ранее Чорноморско-Балтийский коллектор и все остальное. Хотя, снова таки, это достаточно разумный проект про то, что в Беларуси и Украине варто было бы больше коммуниковать на предмет дочинения с Россией. И что еще перешкаджая увособлению этого проекта у житё, это то, что ты, кто выступая за этот проект, то бок, навод, коли за этот проект усурьёз будут выступать политичные керамисты Беларуси и Украины, яны на даденный момент, принамси, мают нашмат меньше махчимостей для его просовывания и увособления этого проекта у житё, чем их оппоненты, то бок, Россия, ты навод просто Газпром, мают для того, как супрадзейнічаць гэтаму проекту. То бок Газпром можа больш эфектыўна протистаяць гэтаму проекту, чым беларускае і украінскае кіраўніцтвы змогуць яго прасоўваць. Ужо не кажучы пра тыя рэчы, якія я згадаў раней, то бок пра тое, што а ці змогуць яны ў прынцыпе дзейнічаць супольна. І таму вельмі складана будзе ўвасобіць у жыццё хаця б нейкую, нават вельмі простую канструкцыю, накіраваную на узгадненне палітыкі ў дачыненні да Расіі, у прыватнасці ў газавай сферы.
Хотел бы еще нагадать, что любые спробы транзитных держав домовиться об некой агульной позиции могут иметь такие наступства, что Россия и Европа поскорить будовництво обходных газопроводов и нафтопроводов. Господар Толстов, вот как вы думаете, тем махчима домова Беларуси и Украины про агульную позицию на конт и транзиту газу, и цену на газ?
Ну, я не казав взагалі про те, що йдеться про нову домовленість.
Я не казав вогулі про те, що ведеться про нову домовленість і транзитний союз поміж Білорусією і Україною, особливо після того, що Україна підписала угоду з Росією. Тому тепер питання таке ставити поздно. Як домовилися об сумісній позиції, то перемову треба було починати з минулого року. Тепер говорка може йти про інформаційне взаємодіяння, тому що без обміну інформації не може бути довіру і співпрацівництва поміж країнами. А це ослабляє їх позиції в відносинах із Росією і
і в відносинах з Росією, в відносинах з Європейським Союзом.
У білорусько-українських дочиненнях є одна стара проблема. Беларусь лічыць, што Украіна павінна вярнуць доўг, узнікшы на пачатку 1990-х гадоў, але Кіеў адмаўляецца прызнаць гэты доўг як дзяржаўны, лічыць, што гэта праблема гаспадарчых суб'ектаў. У адказ беларускі бок адмаўляецца ратыфікаваць пагадненне аб мяжы паміж дзвюма дзяржавамі. Ці ёсць шанец цяпер вырашыць гэтую праблему? Спадар Богдан.
Могу нагадать только про то, что проблема долгов, она поширена во всем свете, и добывать долги из краин былого Советского Союза было завсёды складано. То бок такая проблема існуе не только у Беларуси, и у Беларуси так само эта проблема існуе не только с Украиной. Иншее питание, что чому это питание было артикулировано на таким узровне, что, скажем, долги, якія, магчыма, сапраўды, калі разглядаць так з украинского пункту гледжання, з'являлись долгами субъекту господарни были переведены у гэты статус. Это уже иншее питание. Это переведение долгов статусу долгов субъекту господарни до державных долгов, это належит до иншей историчной эпохи в белорусско-украинских дочинениях. Я думаю, что как державные долги, отримать эти гроши из Украины будет фактически нереально. Иншее питание, что коли их реструктуризовать и шукать некие шляхи вырашения на таким больше низким узровне, то это уже иншее питание. Але тут питання, наколькі для беларускага боку може бути вигадним тримати, пакуль што дамову аб мяжы не ратифікаваны пад маркай вось гэтых даўгоў. Цікава было б над гэтым паразважаць.
Спадар Толстоў, а як вы мяркуеце, ці могуць цяпер кіраўнікі дзяржаў вырашыць гэтую праблему, праблему доўга, як лічыць беларускі бок?
Ця праблема не можа бути вырашана ў выглядзе пераведзення цих боргів.
Уся праблема не можа бути вырашаная ў выглядзе пераведзення ўсіх даўгоў у статус міждзяржаўных. Бо гаворка ідзе пра праблему, якая ўзнікла ў адносінах паміж прадпрыемствамі Беларусі і Украіны ў час распаду СССР. Цяпер беларускі бок выкарыстоўвае гэтае пытанне як чыннік уплыву на украінскую пазіцыю. Што тычыцца дамовы пра мяжу, то яна выконваецца абедзвюма дзяржавамі, бо тэрытарыяльных прэтэнзій няма ні з аднаго, ні з другога боку. Аднак я не думаю, што гэтае пытанне будзе вырашанае цяпер, бо калі Украіна прызнае гэты доўг як дзяржаўны, то яна створыць прэцэдэнт у адносінах з іншымі постсавецкімі дзяржавамі. На гэта Украіна не пойдзе.
У відносінах між іншымі пострадзянскімі рэспублікамі, на що Украіна не піде.
У перадачы «Экспертыза свабоды» бралі ўдзел дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергій Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергій Таўстоў з Кіеву. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і неўзабаве перадача «Вольная студыя». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу США Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Аляксандр Лукашэнка падтрымаў прапанову прэзідэнта Украіны аб стварэнні калідору «Чорнае мора – Балтыйскае мора» і запрасіў Віктара Ющэнку наведаць Беларусь. Апазыцыйныя актывісты ў рэгіёнах Беларусі ўсё часцей маюць праблемы з працай. Івану Шэгу, слонімскому медыку, былому кандыдату ў дэпутаты, галоўны лекар шпіталю прапанаваў звольніцца па ўласным жаданні. Сёння ў Менску падвялі вынікі конкурсу «Радыё Свабода» на найлепшую бардаўскую песню і ўзнагародзілі пераможцаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Сёлета спаўняецца 1000 гадоў з часу першага згадвання ў пісьмовых крыніцах тапоніму «Літва». Гэтую дату будуць зазначаць на дзяржаўным узроўні ў Літоўскай рэспубліцы. А ці варта беларускім уладам далучыцца да святкавання? Пра беларуска-літоўскія дачыненні адносна гістарычнай спадчыны Міхась Скобла гутарыць з доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам.
Алесь, а адкуль узнікла гэтая круглая дата, 1000 гадоў? Што за падзея адбылася ў 1009 годзе, з якой кропкі вядзецца адлік?
Гэта першае дакументальна зафіксаванае ўпамінанне паняцця «Літва» ў пісьмовых крыніцах. Пад гэтай датай, 1009 годзе, ў аналах горада Кведлінбурга пазначана выдарэнне, што святы Бруна, які выконваў хрысціянскую місію ў землях балтаў і ўсходніх славянаў яшчэ на самых іх ускрайках, быў забіты на мяжы Літвы і Русі. І вось гэта слова «Літвы» – першае ўпамінанне пісьмовых крыніцах гэтага тэрміна. І ў гэтым годзе будзе роўна 1000 год з гэтага ўпамінання. Круглая дата.
З нагоды 1000-годдзя Літвы да беларусаў звярнуўся міністр замежных справаў Літоўскай рэспублікі Вігаўдас Ушацкас. Факт, здаецца, беспрэцэдэнтны. Як вы ацэньваеце гэты зварот? Ён, дарэчы, апублікаваны ў нашых СМІ.
У гэтым выпадку мне гэты крок спадабаўся, таму што крок сапраўды дыпламатычны. Я зацытую яго зварот, ён сказаў: «Гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашы народы». То есть прызнае так само права на гістаричну спадщину Літви і народу білоруського. Інша справа, як гэтая спадщина гістаричная оказалася запатрабаванай сучасной Літуве і сучасной Беларусі. З гэтага ўсе праблемы.
Калі гістарычная Літва панятак супольны, то чаму ініцыятыва гэтая прыйшла да нас з Літвы? Чаму пра тысячагоддзе забылася беларускае грамадства, а нават і беларускія гісторыкі?
Гэта па прычыне нашай гістарычнай запозненасці. Беларуская не па нашай віне. Літувіскі нацыянальны рух здолеў стварыць і, можа быць, выпадкова, можа не выпадкова, абараніць сваю нацыянальную дзяржаву ў 1918 годзе. І за два дзесяцігоддзі паміж вайной літувіцкая гістарыяграфія манапалізавала спадчыну Вялікага княства літоўскага і ў тым ліку спадчыну гістарычнай Літвы. Як вядома, беларуская гістарыяграфія не мела тады магчымасці браць удзел у дыскусіі, бо яе не існавала. У БССР не было магчымасці развіцця вольнай беларускай гістарыяграфіі. Мы маўчалі, таму суседзі на гэту спадчыну паклалі сваю руку, сфармавалі на падставе гэтага ідэалагічнага міфа вялікай гістарычнай Літвы цэлыя пакаленні грамадзянаў Літувы. І зараз гістарычная Літва – это неад'емная частка масавай свядомасці, масава стэрэатыпа грамадзянаў Рэспублікі Літва.
Алесь, у нашай афіцыйнай гісторыі нямала блытаніны, у тым ліку і звязанай з тэрмінамі «Літва» – «Літоўскі». У Беларусі так і прынята пісаць. Вы ж у сваіх працах настойліва трымаецеся выразаў «Літува» – «Літувіскі». Патлумачце чаму?
Я ўжываю гэты панятак «Літува» – «Літувіскі» адпаведна сама назве нашых паўночных суседзяў. Рэспубліка краіна называецца Літува, яны сябе ў нашым перакладзе называюць літувісы. Тут няма нічога абразлівага. Гэты тэрмін я ўжываю для таго, каб аддзяліць сучаснае паняцце Літувы ад гістарычнай Літвы, якая далёка не тоесная. Калі казаць вельмі коротка і проста, то гэта гістарычная Літва ў большасці была беларускай, чым літувіскай. Я спецыяльна займаўся этымалогіяй гэтага паняцця, прачытаў літаратуру навуковую, якая даступная, і ўжо ў пачатку 20-га стагоддзя вядомы польскі гісторык Оскар Халецкі заўважыў па дакументах, што паняцце Літва выкарыстоўваецца ў трох значэннях. Першае значэнне – гэта назва ўсяго Вялікага княства Літоўскага, усіх жыхароў гэтай дзяржавы. Хай ён з Кіева, хай ён з Полацка, хай праваслаўны, хай украінец, хай русін, хай беларус, за мяжой ён літвін, літовец. Другая назва – назва этнічная, от у сённяшнім сэнсе. Гэта літувісы сучасныя, у сярэднявеччы літоўцы, іх продкі, назва этнічная. І трэця назва, з якой найбольш узнікае блытаніны, это назва цэнтральнай вобласці, ядра дзяржавы, адкуль пачыналася Вялікае княства Літоўскае, чи Літва гістарычная, Літва ў вузкім сэнсе, Літва ў сціслым таго слова значэнню па-польскі, альбо Літуанія пропря па-латыні, то есть цэнтральная вобласць Вялікае княства Літоўскага. І дакладна вядомыя межы, акрэсленыя нашым даследчыкам Міхалам Спіридонавым, польскім даследчыкам Ёжы Ахманскім. І, агульна кажучы, гэта гістарычная Літва складалася з трох сучасных вобласцяў гістарычных. Гэта Навагарадчына, Гарадзеншчына, Віленшчына. І заходняя частка Меншчына, Даваложына. Гэта гістарычная Літва. Па 16-му стагоддзю вельмі дакладна вызначаныя межы, бо тады ўжо было дастаткова пісьмовых крыніц. Калі браць этнічную мяжу, хаця бы паглядзім на мяжу Карскага, то мяжа паміж этнасам літувіскім і беларускім праходзіла на поўнач ад Вільні.
Я думаю, што беларус Карскі для літоўцаў не такі ўжо вялікі аўтарытэт, як для нас. У іх, думаю, свае мапы і свае этнічныя межы існуюць.
Межы этнографаў 19-20 стагоддзя вельмі падобныя якраз у гэтым адрэзку. Этнографы французскія, нямецкія і польскія, нязначныя адхіленні гэтай мяжы могуць быць пазначаны выспы, напрыклад, балцкага насельніцтва ў славянскім шары трошкі іначай. Калі мы вывучаем дакладна гісторыю нейка канкрэтнага перыяда, павінны мы выразна гэта раздзяляць. Гістарычная Літва, вобласць са змешаным балта-славянскім насельніцтвам з дамінаваннем беларускага, і сучасная Літува, балцкая краіна.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы, доктар гістарычных навук, аўтар кнігі «Стварэнне Вялікага княства» Алесь Краўцэвіч.
Алесь, гісторыя не калгасная маёмасць, дзе ўсё адначасова і агульная, і нічыё. Як жа ўсё ж беларусам і літоўцам падзяліць між сабой гістарычную спадчыну ВКЛ? Сёння сітуацыя такая, што беларускія гісторыкі кажуць, ВКЛ – гэта наша супольная, а літоўскія дзяліцца не вельмі хочуць. І гэтая сітуацыя будзе, на маю думку, яшчэ больш палярызавацца. Як мусяць ставяцца да гэтага беларусы?
Цяжка пагадзіцца з тым, што яна можа палярызавацца, таму что мы маем адворотный опыт. Я припомню историю уже 16-годовой давности. В 1993 году отбылось несколько спотканий официальных делегаций белорусских литовских историков, которые выпрацевали агульный подход до проблемы, до интерпретации этничной Великокнязства Литовского и Литвы. И вот тогда при встрече в Менску и в Рамдюнах были подписаны погоднения такие для официального уживания, например, белорусско-литовское господарство, литовско-белорусское господарство. Было принято решение лечить официально в историографии, подручниках, это совместной державой. И это наилепшее решение. Але чему? 1993 год. Это, можно сказать, пик новой белорусской незалежности. Мы тогда были моцные. Все-таки в сравнении с Литовой мы великая краина, в 3 раза большие. И когда мы были моцные, с нами подписали поразумение. Когда же после прихода до влады Лукашенко была откинута вся историчная спадщина до 1917 года, и начали делать такую псевдоидеологию нащадков ветеранов Другой Сусветной войны, тогда литовисты отошли от этой позиции, снова вернулись на позицию доминования литовистского этноса в этой державе, монополизации спадщины историчную Литву и так далее. Я прихильник того, что не треба уступать в лишние спречки, в лишние конфликты с нашими коллегами повночными. Треба робить свою справу, одуковывать наш народ, выховывать специалистов на науковых подставах. И коли накопится певная частка литературы, певная частка историографии, добрые стереотипы в массовой сведомости усталюются, мы снова придем до поразумения с нашими добрыми соседями-литовисами про то, что это была наша агульная держава.
Олеся, намаганиями белорусских историков, того же Спиридонова, того же Миколы Ермоловича, вашими вычилками, створенная примальная патриотичная модель истории ВКЛ. Але сегодняшние молодые белорусские историки схильные ревизовать эту модель. Скажем, Алексей Дермант на форуме «Радио Свобода» пишет, цитую, «Чому мы не можем лечить своими протками тех, кто размовлял по-балтску? З литовского дуба опадая листья и желуды, из них узросло белорусское древо». Конец цитаты. Оказывается, белорусы выросли из литовского желуда. Як вам такое твердження?
Казать, что это наши протки мают с нами покровенство большее, чем наши протки, которые говорили по-белорусски, по-славянски, это, конечно, абсурд. Я чую еще больше крайние выказывания, что мы сапраўды по крови балты, и мы повинны выучить литовскую мову и долучиться до Республики Литова. В реальности формование этничной территории белорусов отбывалось коштом балтской территории. И еще в 20-м стагодзе и в середине 20-го стагодзе зафиксованные балтские вёски переходят на белорусскую мову. То есть они антропологично остались балтами, але поступово засвоивали белорусскую традиционную культуру, мову, и уже в 3-м поколении становились свядомыми белорусами. Гринбад писав еще по выниках экспедиции этнографичной на белорусско-литовской межи 1954 года. Люди казали, что наши деды говорили по-литовску, батьки ведали несколько десятков слов, а мы уже говорим по-простому. Я лечу, что треба осторожно в сегодняшних умовах белорусских уступать в некие теоретичные дискуссии. Сегодня наша задача уратовать народ, уратовать нацию, уратовать краину. И треба працавать у рамках тих напрацаваных схемов истории, які мають выразно белорусский патриотичный характер. Мы не можем себе дозволить роскошу зараз уступать этой дискуссии и разделяться еще на дробнейшие группы и лагеры. Мы повинны зараз все разом працавать на Беларусь.
Олесь, колись Ян Костанкевич писал, что белорусы – это балта-славяне со славянской мовой, а литовцы – это балты с балтской мовой. Як еще ж вызначить ролю этого славутого балтского субстрату у наших генах?
Ну, это тяжко. Антропологичные доследования проводятся, они некие проценты выделяют, але это не головное. Уже само разделение и уживание терминов субстрат означает, что это другорадный вплыв мел, это чинник. Есть основа, есть субстрат. Субстрат – это некий карагент, который корректуя выники процессу. Мне подобается эта теория этногенеза усходнославянских народов. На славянскую основу наклався иранский субстрат, отрымались украинцы. На славянскую основу наклався финно-угорский субстрат, отрымались российцы. Балтский субстрат отрымались белорусы. Але всюды основа славянская.
И хиба опошнее. 2009 год – год тысячагоддзя Литвы. С этой нагоды Вильня сёлета признанная культурной столицей Европы. А як нам, белорусам, належало бы отзначить эту дату?
Треба памятать про то, что тая самая першапачатковая Литва реальная, которая упомянута в 2009 году, находилась на территории Беларуси. Это среднее течение Вильи. Это сучасная белорусская территория. Так само ничего нового. Шмат историчных областей одного этничного кшталту належат до державы зусім іншого этничного кшталту. Вот живый приклад Подляшша. Усходнеславянская территория, мешанная украинское и белорусское населенство сегодня в складе польской державы. Знову же взять прусы, назва Пруссия. Назва от старожитного балтского племени долгий час была центром германской польской державности, немецкой державности. Але той факт, что Литва находится, историчная Литва упомянутая в 1909 году, находится, может быть, на 90% сегодня на территории Беларуси, нас обязывает и дает нам подставу и моральную, и формальную широко святковать это упоминание. И мы избираемся, наше белорусское историчное товариство, провести конференцию с этой нагоды, где просочить историю от середневеча до сегодняшнего часу. Потому что адметность этничная этого региона заховывается. До этого часу называют людей на полночь от пружан, ближе до ружан, литвинами. Я лечу, что идеальный вариант святкования этого и подобных юбилеев, это суместные белорусско-литовицкие урадовые комиссии с уделом президентов, с уделом премьеров, на межи, або в столицах, с гостями, как мы суместно святковали эту дату без поделов, без конфликтов, без крыўдов, и тогда сапраўды вот справдится это веншаванне министра замежных справ Литувы и его переконание, что это есть дата старосветной истории, что ядная наши народы.
Прогучала передача «Вольная студия». Михась Скобла гутарыў с доктором истории, автором книги «Стварэнне Великого князства» Олесем Краўцевичем.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.